la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! De ce au rezerve fermierii moldoveni față de asigurarea terenurilor agricole? Cât de mult trebuie să ne temem de situația de la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina? Răspunde Alexandru Calancea, specialist în urgențe radiologice.
Au existat recent perioade când fundalul de radioactivitate a fost mai mare sau a avut un nivel îngrijorător.
Nu au fost așa cazuri. Permanent măsurări se fac de către subdiviziunea Ministerului Mediu, este Agenția de Mediu.
Izolată dinspre vest, Rusia se orientează tot mai mult spre prietenii extrem orientale, de pildă cu China sau Coreea de Nord.
Rusia continuă să sufere, dat fiind faptul că multe dintre surse și linii de transport sunt blocate de sancțiuni. Surse ale serviciilor de informații americane arată că Moscova ar putea viza și alte livrări de armament din Coreea de Nord în viitor.
La rubrica Lumea din Jur, la 10 ani de la cel mai mare incendiu din istoria industriei textile, soldat cu 250 de morți în Pakistan, lucrurile nu s-au prea schimbat, constată activiștii. Agricultorii din Republica Moldova nu se grăbesc să-și asigure terenurile împotriva calamităților naturale, deși se pomenesc tot mai des cu recolta distrusă din cauza secetei, iar statul le subvenționează 70% din primele de asigurare. Principalul motiv invocat de fermier pentru rezervele lor este lipsa banilor și a încrederii în sistemul de asigurare. Pe de altă parte, asiguratorii susțin că agricultorii preferă să ceară ajutor de la stat decât să dea bani pe asigurări, cum veți auzi și în relatarea realizată de Virginia Nica și Eugenia Crețu.
Agricultorii și asiguratorii se rotesc de mulți ani într-un fel de cerc vicios. În primul rând, primăvara, când se fac contractele de asigurare pentru recolta din anul în curs, agricultorii nu au bani, tocmai i-au cheltuit pe semințe, îngrășăminte și lucrări. Subvențiile de la stat, acoperind 70% din prima de asigurare, le sunt achitate mult mai târziu, a explicat Europei Libere directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco. Chiar dacă apucă să-și asigure roada, rotitul în cercul vicios nu se termină.
Majoritatea companiilor de asigurare, când vine cazul să plătească despăgubirile, atunci caută cauze, pricini, ca orice preț diminueze plății sau chiar să le refuze. Au fost cazuri de acestea în experiența noastră și mulți agricultori se feresc de acest lucru.
O serie de atacuri de tip Raider din anii trecuți, în care firme de asigurare au trecut dintr-o mână în alta, nu au sporit încrederea agricultorilor în asiguratori. Neîncrederea nu poate fi depășită ușor, dar teama de calamitățile parcă tot mai dese, în combinație cu încurajările primite de la stat, îi face pe fermieri să recurgă număr tot mai mare la asigurarea recoltei. Șeful secției asigurări în agricultură din cadrul unei companii, Oleg Galbură, a spus Europei Libere că dacă în 2020 au fost încheiate 130 de contracte cu fermierii, în acest an numărul de contracte a ajuns la 350, fiind asigurate circa 2400 de hectare.
Sunt de acord că o parte nu dispun de finanță, dar în mare parte agricultorii au fost deprinși ca să le se dea ajutoare de la stat de fiecare dată, nerambursabile. Și atunci când se întâmpla o calamitate, ieșeau de fiecare dată să mai fac proteste, să mai existe prin asociații și statul îi compensează. Ceea și părerea mea, cred eu că nu este chiar corect. Într-un cuvânt, așteaptă cam să le fie dat totul pe degeaba.
Reprezentantul companiei spune că să-ți asiguri terenurile agricole a devenit mult mai ușor, având în vedere că statul acordă subvenții, asiguratorii oferă mai multe servicii, a fost extinsă lista riscurilor pentru care se fac asigurări, iar prețul este accesibil. Calculele privind valoarea primei de asigurare se bazează pe recolta așteptată și prețul producției agricole. În cazul asigurării roadei de mere, de exemplu, prima de asigurare este de 1200-1500 de lei per hectar pentru un sezon agricol. Iar dacă este vorba de culturi multianuale, prima este între 500 și 700 de lei per hectar pentru un sezon. Cât privește plângerile agricultorilor că au primit despăgubiri mai mici sau, în general, că le-au fost refuzate plățile, asiguratorul Oleg Galbură îi sfătuiește să citească foarte atent contractele, să analizeze bine piața, să nu apeleze la companii mici și să întrebe care este suma exactă cu care urmează să fie despăgubiți în cazul unor calamități.
Când oamenii apelează la companii cu 2-3 milioane subscrieri, prime subscrise pe an, și el își încredințează recolta de 10 milioane, din start apare bănuială. Păi ăștia, dacă au parcursul anului subscrise 2 milioane, de unde să despăgubească amele 10?
Pe de altă parte, expertul economic Vyacheslav Ioniță susține că sistemul de asigurări din Republica Moldova este ineficient și învechit, iar rata de despăgubire, adică ponderea sumei achitate pentru daune în totalul primelor de asigurare, este rușinos de mică.
Agricultorii noștri nu sunt mari economiști, dar eu înțeles că ceea ce fac ei prin asigurare este de fapt o deposedare de bani. De aceea să spunem că ei nu cunosc, n-au cultură, n-au educație, nu este corect. Să spunem că ei nu au bani, tot nu este corect. Noi am avut experiența când statul achita 80%.
În perioada 2011-2015, de exemplu, fermierii au achitat prime în valoare de 180 de milioane de lei, dar au primit despăgubiri de 9 ori mai mici, spune Ioniță. Potrivit expertului, dacă în alte țări rata de despăgubire este de peste 70-80%, în Republica Moldova era atunci de 40-50%, iar acum e numai puțin mai mare. Dar tendința este clară. Tot mai mulți își asigură recolta. Datele Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură arată că numărul cererilor depuse în 2021 pentru a primi subvenții la asigurarea terenurilor agricole a crescut de aproape 6 ori față de anul precedent, iar suma subvenției solicitate a fost de 8 ori mai mare. Din Chișinău, Eugenia Crețu și Virginia Nica, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova dispune de capacități suficiente de monitorizare și de reacție în cazul unui accident nuclear în regiune. Problematic e nivelul scăzut de informare a cetățenilor și starea adăposturilor aflate în gestiunea unor agenți economici. Așa a declarat Europei Libere, pe fondul temerilor de situația de la Zaporojie din Ucraina, Alexandru Calancea, specialist în urgențe radiologice, siguranță energetică, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un interviu realizat de Eugen Urușciuc.
Au existat recent perioade când fundalul de radioactivitate a fost mai mare sau a avut un nivel îngrijorător?
Nu au fost așa cazuri. Permanent măsurări se fac de către subdiviziunea Ministerului Mediu, este Agenția de Mediu.
Permanent ar însemna zilnic? Sau?
Zilnic și pe site-ul Agenției de Mediu chiar puteți accesa site-ul și este permanent informație care zilnic se înnoiește și se actualizează zilnic. Acolo este anume măsurări ale fonului radioactiv în mai multe locuri din țară. După cât eu nu mă greșesc, de-a lungul țării sunt în 4 locuri permanent monitorizate asta oficial.
În 4 regiuni ale țării?
Da, da. Nord, sud și centru.
Ucraina, țară în care are loc un război, are 4 centrale nucleare active cu 15 reactoare, dintre care aproape jumătate sunt la centrala din Zaporojie. În situația existenței în preajma acestor potențiale surse de radioactivitate, de ce ar trebui să țină cont autoritățile de la Chișinău?
Când se proiectează stațiile atomice, mai ales după tragedia din Cernobâl, sistemele de securitate au fost foarte mult modificate și modernizate stațiile. Știu că în timpul proiectării era necesar de dovedit că în caz de cădere un avion asupra pereților nu va fi deteriorat însuși reactorul. Deci măsuri de protecție au fost din timp în timp proiectării sunt implementate la stațiile atomice electrice. Deci, spunem așa, o garanție oarecare există, însă în timpul proiectării sigur nu s-au gândit la lupte armate nemijlocit pe teritoriul acestei stații. Pe noi ne îngrijorează mai mulți factori. Pe lângă factorul direct care poate, spunem în urma armamentului, să nu uităm că personalul stației atomoelectrice este sub presiune și sunt forțe militare prezente. Factorul uman foarte mult înseamnă și personalul este supraobosit. Poate chiar apare o eroare umană sau intenționat ceva poate să se întâmple. Așa, acest factor mai este. Pe lângă aceasta, stațiile atomoelectrice au deșeuri care permanent generează deșeuri radioactive, stațiile atomoelectrice, și au și depozite de deșeuri care tot pot fi afectate și tot pot duce la o oarecare pericol și contaminare teritoriului.
În cazul centralei de la Zaporojie, aceste depozite cu deșeuri radioactive sunt în
preajma stației. Toate stațiile atomice generează deșeuri radioactive care sunt păstrate pe teritoriul stației.
A fost Alexandru Calancea, specialist în urgențe radiologice, intervievat de Eugen Urușciuc.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Europenii continuă să discute despre cea mai bună metodă de a arăta rușilor că nu e în regulă să se plimbe în tihnă prin Europa ca turiști, în vreme ce statul lor ucide civili în Ucraina. În fruntea celor care vor măsuri dure în politica vizelor pentru ruși, invocând inclusiv temeri de securitate, se află în continuare balticii și nordicii, cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu.
Lituania, Letonia și Estonia, membre ale Uniunii Europene, vor interzice intrarea pe teritoriul lor a cetățenilor ruși care călătoresc din Rusia și Belarus cu o viză Schengen, au anunțat în tot cazul miercuri miniștrii de externe. Este pentru moment o decizie de principiu, detaliile urmând să fie stabilite la nivel național, a precizat ministrul leton de externe, Edgar Rinkevici, după reuniunea statelor din grupul MB8, grup care include țările baltice și țările nordice. Sancțiunea, prima de acest gen în Uniunea Europeană, ar urma să intre în vigoare la mijlocul lunii septembrie.
This is becoming also a public security issue, this is also an issue of moral and political nature.
Ministrul de externe leton, Edgar Rinkevičius, a argumentat că în ultimele săptămâni și luni, trecerile de frontieră de către cetățeni ruși, posesori de vize Schengen, a crescut dramatic. Aceasta devine o problemă de securitate publică și este totodată o problemă de natură morală și politică, a mai spus ministrul de externe leton. Vor exista și excepții din motive umanitare și familiare pentru șoferii de tir și diplomați, a mai spus ministrul de externe Rinkevici, dar toate aceste excepții vor fi decise și ele la nivel național și anunțate din timp.
Holders of Schengen visa with number of exceptions, I mean Russian citizens.
Deținătorii de vize Schengen cu o serie de excepții, mă refer la cetățenii ruși, nu vor putea trece granița, dar excepțiile vor acoperi, desigur, motive umanitare, vor acoperi șoferii de camioane, vor acoperi motivele de familie, vor acoperi diplomații, dar acestea toate vor fi publicate de îndată ce guvernele au luat o decizie. Cursele aeriene directe între Rusia și statele Uniunii Europene au fost anulate după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie. Așa că cetățenii ruși care vor acum să călătorească în Europa sunt obligați să treacă granița într-o țară a Uniunii Europene vecină înainte de a lua un avion. Estonia a impus încă din 18 august o formă mai ușoară a acestei sancțiuni, și anume nu a mai acceptat vizele Schengen pe care ea le eliberase cetățenilor ruși. Acestea, vizele, rămâneau însă valabile pentru intrarea în orice alt stat Schengen. Finlanda, care se învecinează și ea cu Rusia, a redus deja cu 10% numărul de vize turistice pentru cetățenii ruși, dar a anunțat că pentru moment nu se alătură interdicției. Motivul este, în primul rând, juridic. Finlanda nu este sigură că este posibil să îi se refuze intrarea unui cetățean rus care are deja o viză Schengen valabilă. Ministrul finlandez de externe, Pekka Haavisto, declara miercuri la conferința de presă: putem anula, de fapt, toate principiile Schengen? Acest lucru este în prezent încă neclar. Motiv pentru care Helsinki-ul vrea să aștepte o decizie la nivelul întregii Uniuni Europene. Comisia Europeană a anunțat deja în marți că sprijină suspendarea totală a acordului cu Rusia, acord din 2007, privind facilitarea procesului de acordare a vizelor Schengen pentru cetățenii ruși. Dar ideea de a interzice intrarea acestora pe teritoriul Uniunii Europene provoacă multe fricțiuni între statele membre. Țările Baltice, Cehia, Finlanda sprijină această sancțiune cerută insistent și de Ucraina. Germania însă, de exemplu, se opune, cancelarul Olaf Scholz argumentând că nu va face decât să alimenteze propaganda antioccidentală a Kremlinului și sentimentul de izolare al rușilor. Mai mult, s-ar putea dovedi o piedică nedorită în calea disidenților sau criticilor regimului Putin, forța să plece și care ar căuta refugiu în Uniunea Europeană.
Liderul chinez Xi Jinping, care nu și-a părăsit țara din primele zile ale pandemiei de COVID-19, va merge în Kazahstan, iar apoi în Uzbekistan, ca să participe la un summit al Organizației de Cooperare Shanghai, unde este așteptat și liderul rus Vladimir Putin. Analiștii spun că întâlnirile primele de la invadarea Ucrainei sunt o oportunitate pentru liderii ruși și chinezi de a reafirma relația dintre cele două țări în contextul complicat al războiului din Ucraina și sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei pe de o parte și al tensiunilor dintre Beijing și Washington, generate de vizita președintei Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi în Taiwan pe de altă parte. O relatare a Serviciului pentru România al Europei Libere a fost sintetizată de Radu Benea.
China a navigat destul de stângaci în cazul invaziei rusești în Ucraina, pe care a refuzat să o condamne și nu s-a alăturat sancțiunilor occidentale, dar nu a ajutat Rusia militar și, mai nou, l-a atenționat pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt ruletei rusești de la centrala nucleară Zaporojie. Cu toate acestea, China a mers în urma retoricii Rusiei, învinuind NATO și Occidentul pentru invazie. La forumul de la Vladivostok, președintele Putin a făcut obișnuitul rechizitoriu împotriva Occidentului, pe care l-a acuzat că a subminat economia globală printr-o încercare agresivă de a-și impune dominația în întreaga lume, spunând că Rusia nu a avut de suferit de pe urma sancțiunilor. Putin a avertizat Occidentul că va întrerupe livrările de energie dacă vor fi impuse plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze și că occidentalii vor îngheța în case. Miercuri, Comisia Europeană a anunțat că va propune o plafonare a prețurilor la gazul rusesc pentru a reduce veniturile Rusiei. Dacă cineva va lua decizii politice în contradicție cu prevederile contractelor, atunci noi nu vom onora aceste contracte și nu vom furniza absolut nimic dacă aceste măsuri contravin intereselor noastre. Nici gaz, nici petrol, nici cărbune, nici păcură. Nu vom furniza nimic. Ne va rămâne un singur lucru de făcut, ca în celebrul basm rusesc vom lăsa coada lupului să înghețe. A declarat liderul de la Kremlin într-o conferință de presă comună la Forumul Internațional de la Vladivostok. Cu toate acestea, ca să treacă la fapte, Vladimir Putin are nevoie de noi piețe pentru petrolul și gazul rusesc, iar aceste piețe ar putea fi în Asia, în special în China. Rusia caută să-și extindă relațiile economice cu China, presată fiind de sancțiunile occidentale. În iulie, de exemplu, Rusia a fost cel mai mare furnizor de petrol pentru China pentru a treia lună consecutiv, cu peste 7 milioane de tone, în creștere cu 7,6% față de acum un an. Totodată, Gazprom a semnat marți un acord suplimentar la contractul existent cu China National Petroleum Corp, prin care plata se va face 50% în ruble și 50% în yuan. În primăvara acestui an, președintele Putin a cerut principalilor clienți ai Gazprom din Europa să plătească gazele în ruble, după ce Statele Unite și aliații lor au înghețat peste 300 de miliarde de dolari din rezervele băncii centrale rusești din cauza invaziei în Ucraina. Mai mulți cumpărători au refuzat, iar Gazprom le-a întrerupt livrările, în timp ce cei mai mari consumatori au fost de acord cu noile condiții ale Moscovei. Comerțul dintre Rusia și China merge și el destul de bine, dacă ținem cont de faptul că exporturile chineze către Rusia au revenit aproape de nivelurile de dinainte invaziei rusești în Ucraina. Rusia a cumpărat bunuri de 6,7 miliarde de dolari în iulie din China, o creștere cu peste o treime față de luna precedentă și cu peste 20% anual. Mărfurile chinezești umplu astfel nișa lăsată de exodul mărcilor occidentale. Volumul de tranzacționare în pereche yuan-ruble a atins cote record luna trecută, după ce cererea locală pentru moneda chineză a crescut.
Continuă să stârnească ecoul știrea că Rusia ar căuta muniție tocmai în Coreea de Nord, o știre interpretată în cancelariile occidentale ca o dovadă că sancțiunile internaționale împotriva Rusiei au totuși efect. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Oficialitatea americană a declarat sub beneficiul anonimatului că Ministerul Rus al Apărării este pe cale să achiziționeze milioane de proiectile și piese de artilerie de la Coreea de Nord. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul de brigadă Pat Ryder, a spus că, din informațiile primite, rezultă că Rusia încearcă să obțină, în special, muniție. Nu se știe în ce fază se află proiectul achizițiilor din Coreea de Nord. Ryder a arătat însă că această intenție este locventă pentru situația în care Rusia se află în războiul din Ucraina din perspectivă logistică și a capabilităților de a susține operațiunile. Evaluarea noastră este că Rusia nu o duce bine în aceste privințe, a spus generalul. Rusia continuă să sufere dat fiind faptul că multe dintre surse și linii de transport sunt blocate de sancțiuni. Surse ale serviciilor de informații americane arată că Moscova ar putea viza și alte livrări de armament din Coreea de Nord în viitor. Ryder a spus că în situația în care se află, Rusia se vede obligată să apeleze la țări cum sunt Coreea de Nord și Iran, certate cu legea și ele însele surse de instabilitate internațională. Administrația Biden a anunțat de curând că Rusia are dificultăți cu drone iraniene achiziționate în august. Finianul a încercat să se apropie de Rusia în contextul războiului din Ucraina, îmbinuind Occidentul pentru declanșarea sa și denunțând politica hegemonică a Occidentului. Nordcoreenii au lăsat să se înțeleagă că ar putea trimite lucrători pentru a ajuta la reconstruirea teritoriilor ocupate de ruși. De curând, ambasadorul nordcorean la Moscova s-a întreținut cu lideri ai republicilor separatiste sprijinite de Rusia în Donbass și a exprimat optimism cu privire la colaborare, cu privire la forță de muncă. În iulie, Coreea de Nord a devenit țara care, alături de doar de Siria, recunoaște independența teritoriilor Donetsk și Luhansk. Export de arme către Rusia ar reprezenta o violare a rezoluțiilor ONU care interzic Coreea de Nord să efectueze comerț cu arme. În trecut au existat suspiciuni că Rusia și China nu au aplicat integral sancțiunile impuse de ONU Coreei de Nord, complicând încercarea comunității internaționale de a priva Finianul de armament nuclear. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
La 11 septembrie se împlinesc 10 ani de la cel mai grav incendiu din istoria industriei textile, produs în halele firmei Ali Enterprises din orașul Baldia, la periferia metropolei Karachi din Pakistan, unde au pierit 250 de muncitori care coseau haine pentru firme ca H&M, C&A, Zara sau Bestseller. Într-un raport la un deceniu după tragedie, organizația neguvernamentală cu sediul în Olanda, Clean Clothes Campaign, spune că, deși de vina a fost în mod evident nerespectarea normelor de siguranță, lucrurile nu s-au schimbat semnificativ în Pakistan în deceniul scurs de atunci. Mai mult, activiștii spun că mărcile occidentale ar fi făcut eforturi în continuare de a împiedica negocierea unor acorduri cu sindicatele din industria textilă a Pakistanului menite să prevină asemenea catastrofe. Nasir Mansur, un lider sindical național din Pakistan, este citat cu declarația că firme ca H&M, C&A, Bestseller sau Inditex profită cu drag de pe urma muncii textiliștilor pakistanezi, însă siguranța acestora nu este pentru ele o prioritate de prim rang. Saeeda Khatun, vorbind în numele Asociației Victimelor și Rudelor Victimelor incendiului de la Ali Enterprises, a amintit că numai în ultimele 18 luni, în fabricile textile și de accesorii din Pakistan, s-au produs peste 30 de incidente grave de siguranță a muncii, în care au murit peste 10 oameni, iar alții au fost răniți. Mansur, Khatun și suporterii lor de la Clean Clothes Campaign spun că asemenea incidente ar putea fi evitate dacă firmele occidentale ar accepta includerea fabricilor din Pakistan în Acordul Internațional pentru Sănătate și Siguranță în Industria Textilă și de Accesorii. Acordul a fost lansat în 2021, prelungind și extinzând geografic o înțelegere convenită pentru Bangladesh la început, după cel mai mare accident de muncă din istoria textilă, anume prăbușirea halei fabricii din Rana Plaza, soldată cu moartea a 1100 de muncitori. Ineke Zeldenrus de la Clean Clothes Campaign a spus că raportul publicat de organizația ei la 10 ani de la incendiul de la Ali Enterprises prezintă un tablou înfricoșător al situației siguranței muncii în industria textilă din Pakistan. Ceea ce este însă și mai înfricoșător, a spus activista, este că nu cunoaștem amploarea reală a încălcărilor siguranței muncii în fabrici. Dacă mărcile occidentale n-ar mai obstrucționa progresul și ar permite acordul internațional să efectueze inspecții în fabricile din Pakistan, am putea începe să înțelegem de ce reparații și renovări este nevoie în fabrici pentru a proteja muncitorii. În baza acordului internațional din 2021, care a fost negociat inițial pentru o durată de 2 ani și 2 luni și numai pentru Bangladesh, firmele semnatare își asumă răspunderea de a asigura respectarea drepturilor omului de-a lungul lanțului de aprovizionare pe care îl folosesc și de a avea grijă de respectarea normelor de protecție a muncii. Respectarea acordului este supravegheată de un secretariat internațional. La 1 septembrie 2022, acordul fusese semnat de 177 de firme dintre cele mai cunoscute, de la Adidas la Zalando. Potrivit activiștilor, acordul are destul de mare succes în Bangladesh, unde este aplicat în peste 1400 de fabrici cu 2,2 milioane de angajați. În Pakistan însă, firmele occidentale, cu complicitatea autorităților, se opun implementării acordului. Într-o declarație de presă, activiștii de la Clean Clothes Campaign spun că o supraveghere internațională independentă a protecției muncii în fabricile din Pakistan este absolut necesară, întrucât industria textilă nu este capabilă și dornică să aplice normele de una singură. Activiștii amintesc că fabrica unde a avut loc incendiul din 2012 primise certificate de siguranță a muncii de la o companie bine cunoscută de audit social cu numai câteva săptămâni înaintea tragediei. În raportul Clean Clothes Campaign se dau exemple numite înspăimântătoare de încălcări ale normelor de protecție a muncii, de la blocarea ieșirilor de incendiu în hale la emisii de gaze toxice în fabrici care lucrează pentru firme ca H&M sau Zara, de exemplu. În ciuda eforturilor sindicatelor și activiștilor, dar și ale unor firme cuprinse de remușcări sau nutrind dorința sinceră de progres, situația industriei textile rămâne precară în lumea întreagă, mai ales în țări ca Malaezia, China sau Pakistan, unde lipsa de transparență a administrației publice și corupția contribuie la stagnare în această privință.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Cabinetul de ministri de la Chișinău a aprobat acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind înființarea punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta, încheiat la București pe 22 august 2022. Consiliul Raional Cimișlia a fost gazda adunării festive organizate de către secția administrativ-militară a Centrului Militar Teritorial Hâncești, dedicată împlinirii a 31 de ani de la înființarea Armatei Naționale. În mod tradițional, la începutul noului an de studii, pedagogii din Raionul Cantemir s-au adunat la conferința lor anuală, care, de fapt, a fost un festival educațional cu 6 ateliere extradidactice și o expoziție a lucrărilor confecționate de elevi și preșcolari. La Cimișlia a avut loc un seminar de informare cu tematica reproducția ovinelor și a caprinelor, la care, alături de gazde, au participat persoane interesate din raionile Cantemir, Comrat, Hâncești și Ștefan Vodă. În plin sezon agricol, fermierii din sud-estul Republicii Moldova se confruntă din nou cu o criză de motorină. De câteva zile, mai multe stații PECO din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă afișează zerouri la panourile unde este indicat acest tip de combustibil. După ce în 2021 în comuna Pelinei din raionul Cahul au fost înregistrate 3 cazuri de violență în bază de gen, iată că în primele 8 luni ale anului curent aici nu a fost atestată nicio situație de acest fel, dar nici de violență împotriva copiilor. Medicul psihoterapeut Alexandru Ciobanu ne atenționează că pe 10 septembrie 2022 marcăm Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului, genericul evenimentului din acest an fiind să insuflăm speranță prin acțiunile noastre. Detalii despre aceste și alte știri puteți găsi în varianta tipărită și cea electronică a publicației Gazeta de Sud.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudan și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.